και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Νέες επιτυχίες για την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Άλλα 3 μετάλλια μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες. Χάλκινο πριν από λίγο στην Κοπηλασία. Ζωή Φίτσιου Μιλένα Κοντού. Χάλκινο και από Αντώνη Παπακοσταντίνου Πέτρο Γκαϊδαζή. Αργυρό χθες το βράδυ από τον πρωταθλητή μας Απόστολο Χρήστου τα 200 μέτρα ύπτιο με εκπληκτική κούρσα. Από την κόλαση βρέθηκα στον παράδεισο μέσα σε 3 μέρες, δήλωσε ο Αργυρός πλέον Ολυμπιονίκης, που είχε απογοητευτεί όταν στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο ήρθε τέταρτος, χάνοντας το για μια χεριά. Αποθεωτική υποδοχή τη νύχτα για τον πρωταθλητή μας στο Ολυμπιακό χωριό από τους συναθλητές του. Σε λίγο, ζωντανά, Παύλος Παπαδημητρίου μαζί μας, Δημήτρης Σταυρακάκης, για όλες τις νέες επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών. Θυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί και το χάλκινο μετάλλιο του πρωταθλητή μας στο τζούντο Θοδωρή Τσελίδη. Κόκκινος συναγερμός για την επικείμενη επίθεση κατά του Ισραήλ από Ιράν και τουλάχιστον άλλες 4 χώρες σε αντίπεινα για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Χανίγια στην Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για όλα. Θα είναι βαρύ το τίμημα για όποιους μας χτυπήσουν, προειδοποιεί ξανά ο Νετανιάχου που μίλησε με Biden. Εγγυόμαστε την ασφάλεια του Ισραήλ, διαμηνύουν οι Αμερικανοί. Επίθεση με ρουκέτες τη νύχτα από τη Χεσμπολά στο βόρειο Ισραήλ και απειλές από τον ηγέτη της Ναζράλα. Με στρατιωτική απάντηση απειλούν κατά του Ισραήλ και οι Χούθη της Ιεμένης. Σε κλίμα οργής αυτή την ώρα στο Κατάρ η ταφή του Χανίγια. Επιφυλακή στην Ελλάδα σε ένοπλες δυνάμεις, σε ήπια αντιτρομοκρατική για πιθανές επιπτώσεις της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Αίσθηση από την αποκάλυψη ότι ο Χανίγια δεν δολοφονήθηκε από πύραυλο, αλλά από βόμβα τεχνητής νοημοσύνης που είχαν τοποθετήσει εδώ και 2 μήνες στο υπνοδωμάτιό του στην Τεχεράνη, σε κτίριο των φρουρών της Επανάστασης, μάλλον πράκτορες της Μοσάντ. Πληροφορίες ότι την πυροδότησαν από το έδαφος του Ιράν. Μνημόσυνο στην Αγιά Σοφιά κάνει σήμερα ο Ερντογάν για τον Χανίγια. Έκοψε το Instagram στην Τουρκία, κατηγορώντας την πλατφόρμα ότι λογόκρινε αναρτήσεις υπέρ του δολοφονημένου ηγέτη της Χαμάς. Παρενέβη ωστόσο κατά της απόφασης το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας. Κίνδυνος για νέο ράλι στις τιμές της ενέργειας να πάρει φωτιά η Μέση Ανατολή. Θα δούμε σε λίγο τι θα πληρώσουν τελικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις τον Αύγουστο, μετά τις τιμές που ανακοίνωσαν οι πάροχοι στο ρεύμα αλλά και τις νέες επιδοτήσεις, και πόσο πιθανό είναι να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης και το φθινόπωρο για να συγκρατηθούν οι τιμές. Θα έχουμε μαζί μας ζωντανά τον Υπουργό Ενέργειας Θόδωρο Σκυλακάκη. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Δεν είχαν υποβάλει μέχρι χθες το βράδυ 70.000. Εκπνέει σήμερα και η προθεσμία για εφάπαξ εξόφληση φόρου με έκπτωση 3%. Θυελώδη σύγκρουση στη Βουλή, στην Επιτροπή Θεσμών, μετά το πόρισμα του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές. Απέρριψε η κυβέρνηση πριν από λίγο ως αντισυνταγματικό το αίτημα 6 κομμάτων της αντιπολίτευσης να σταλεί το πόρισμα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να κληθεί να καταθέσει η εισαγγελέας Γεωργία Αδηλίνη, εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Νέες πρωτοβουλίες προαναγγέλει η αντιπολίτευση. Παγκόσμια αίσθηση από τη μεγαλύτερη ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Ρωσίας και Δύσης από την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Οι Ρώσοι, με υπογραφή Πούτιν, άφησαν ελεύθερους 16 δυτικούς και παρέλαβαν 8 από Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκές χώρες. Για διπλωματικό άθλο μίλησε ο Biden, που υποδέχθηκε στην Ουάσιγκτον μαζί με την Κάμαλα Χάρις τους κρατουμένους που απελευθερώθηκαν. Τελετή υποδοχής και από Πούτιν. Μπαράζ πυρκαγιών τη νύχτα που πέρασε στις φλόγες 3 πολυτελή σκάφη στη Μαρίνα της Αιγαίας βυθίστηκαν τελικά. Απεγκλώβησε το λιμενικό 10 πολίτες που έκαναν περίπατο στην Προβλήτα. Στο νοσοκομείο πυροσβέστης. Κάηκαν 10 αυτοκίνητα σε μάντρα στους Αγίους Αναργύρους. Πρόλαβε η πυροσβεστική φωτιά στο δάσος της Βαριμπόμπης, την εντόπισαν εγκαίρως drones. Σε κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα για φωτιές Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία και Αργολίδα. Εξασθενούν τα μελτέμια, επιστρέφουν τα σαραντάρια. Σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Εφιαλτική έκθεση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 175.000 νεκροί ετησίως στην Ευρώπη από την ακραία ζέστη. Η γυραιά Ήπειρος υπερθερμαίνεται με διπλάσια ταχύτητα από τον υπόλοιπο πλανήτη. Προβλέψεις για ακόμα πιο θερμά καλοκαίρια. Ξεκίνησε σήμερα η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του 15 Αύγουστου. Μπαράζ ελέγχων για τις τιμές στα ακτοπλοϊκά. Βεβαιώθηκαν 24 παραβάσεις. Εταιρείες είχαν αλλάξει τιμές χωρίς να ενημερώσουν τις αρχές. Εξαπλώνεται η πανόλη στα εγωπρόβατα σε όλη τη χώρα. Νέα κρούσματα σε Ροδόπη, Βόνιτσα και Ηλία. Ξανά στους Ολυμπιακούς, σε λίγο η μεγάλη μάχη της Εθνικής Μπάσκετ, 2:30 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, κόντρα στην Αυστραλία, τελευταία ευκαιρία για πρόκριση στην οκτάδα στο Παρίσι. Άγγιξε το θαύμα χθες το βράδυ ο Τσιτσιπάς, κόντρα στο βιονικό Τζόκοβιτς για πρόκριση στα ημιτελικά του τένις, έχασε τελικά 2-0 σετ, αν και στο δεύτερο σετ, έχανε 1-0 στο πρώτο, ήταν έτοιμος για την ανατροπή, κέρδισε 4-0 game. Στον τελικό του ύψους πριν από λίγο η Τατιάνα Γκούσιν, σάλλος στους Ολυμπιακούς για την intersex αθλήτρια της πυγμαχίας με ανδρικά χρωμοσώματα και λιφ από την Αλγερία, που οδήγησε σε αποχώρηση την Ιταλίδα αντίπαλό της 46 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του αγώνα και μετά από σκληρά χτυπήματα στο πρόσωπο. Φωνές για αποκλεισμό της αθλήτριας και μιας ακόμα με τα ίδια χαρακτηριστικά από την Ταϊβάν, μετά από καταγγελίες ότι δεν είναι intersex αλλά transsexual, έχουν γεννηθεί άντρες και έχουν κάνει εγχείρηση αλλαγής φύλου. Στο πλευρό των αθλητριών, οι ΔΟΕ σωστά αγωνίζονται, λέει. Έχουν διαβατήριο ως γυναίκες και έχουν αγωνιστεί ξανά σε διεθνείς αγώνες. Και στα ποδοσφαιρικά αθλητικά πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση των ευρωπαϊκών κυπέλων ο Παναθηναϊκός, πολύ άνετα, 4-0 την Πότεφ στη Βουλγαρία, τώρα αντιμέτωπος με τον Άγιαξ στην επόμενη φάση του Europa League, και η ΑΕΚ επίσης άνετα, 4-0 την Ίντερ Ντερσκάλδες στην Ανδόρα για το Conference League, θα αντιμετωπίσει τώρα την ΝΟΑ από την Αρμενία.
Η κίνηση στους δρόμους.
Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε με τις νέες μεγάλες επιτυχίες της Ελλάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, 3 μετάλλια σήμερα το πρωί και χθες το βράδυ, Ελένη Κατσαμπέκη, για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Εγώ θα σε ρωτήσω σήμερα, γιατί θα σου το πω, το διαπίστωσα ο ίδιος, έχει αδειάσει η Αθήνα.
Όμως, μία ένσταση. Είναι Παρασκευή. Είναι για πολλούς ημέρα έναρξη των Αυγουστιάτικων διακοπών.
Άρα κίνηση στην έξοδο της Αττικής Οδού προς Αθηνών.
Στις εξόδους της πόλης, στον Κηφισό ανατμήματα σε Γάλλιο και Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις επίσης θα βρουν οι οδηγοί στα διόδια Φιδνών και Ελευσίνας και ως προς το κέντρο της πόλης, καθυστερήσεις σε σταδίου Βασιλής Σοφίας και στην άνοδο της Κηφισίας στους Αμπελόκηπους.
Ελένη Κατσαμπέκη, ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, πάμε αμέσως στο Παρίσι. Παύλος Παπαδημητρίου. Παύλο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μας ακούει ο Παύλος και μαζί μας και ο Δημήτρης Σταυρακάκης εδώ στο στούντιο. Γιατί είχαμε νωρίτερα 2 επιτυχίες στην Κοπηλασία, 2 μετάλλια, Δημήτρη. Έχουμε χάλκινο από Ζωή Φίτσιου, Μιλένα Κοντού, και χάλκινο από Αντώνη Παπακοσταντίνου, Πέτρο Γαϊδατζή.
Μέσα σε λιγότερο από 20 λεπτά πήραμε 2 μετάλλια, 2 τρίτες θέσεις, 2 χάλκινα μετάλλια, και μέχρι σήμερα η Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχε πάρει 4 μετάλλια στην Κοπηλασία και μέσα σε μία μέρα παίρνει 2 μετάλλια, 2 χάλκινα μετάλλια. Είναι σαφώς μία σπουδαία επιτυχία για τα ελληνικά χρώματα. Νίκο, κυρίες και κύριοι, αυτά τα παιδιά, η Ζωή Φίτσιου, η Μιλένα Κοντού, ο Αντώνης Παπακοσταντίνου, ο Πέτρος Γαϊδατζής έγραψαν ιστορία για την ελληνική Κοπηλασία, λοιπόν, για τον ελληνικό αθλητισμό.
Δημήτρη, έχουμε τον Παύλο Παπαδημητρίου. Παύλο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Είναι ασύλληπτο αυτό που ζούμε εδώ στο κοπηλατικό κέντρο στο Παρίσι. Από την ώρα που ξεκίνησε η δεύτερη ελληνική κούρσα, μετά δηλαδή από την δίκοπο γυναικών, την Αναστασιάδη και την Κούρμπο που πήγαν έκτες, που μπήκαν ο Παπακοσταντίνου και ο Γκαϊδαζής στο διπλό σκύθελα φρόν παρών, από την ώρα που ξεκίνησε μέχρι την ώρα που τελείωσε η τρίτη κούρσα, πήραμε 2 μετάλλια σε 28 λεπτά.
Απίθανο.
Είναι απίθανο. Είναι απίθανο. Οι στιγμές είναι πραγματικά συγκλονιστικές εδώ. Με τα παιδιά να πανηγυρίζουν και να δείχνουν ότι, τους περιμένω τώρα σε μεικτή ζώνη, να δείχνουν ότι το πίστευαν, ότι είχαν εμπιστοσύνη και στις δυνάμεις τους και στην τρομερή δουλειά που γίνεται με τον Ποστιλιώνε και τους υπόλοιπους ανθρώπους της ελληνικής Κοπηλασίας. Χάλκινο μετάλλιο, διπλό σκιφ, ελαφρών βαρών, Αντώνης Παπακοσταντίνου, 26 ετών, Πέτρος Γκαϊδατζής, 23 ετών, χρόνος 6:13:33, για ένα νύχι, για μισό παπούτσι, πώς να το περιγράψω, αλλιώς δεν πήραμε. Το αργυρό μετάλλιο δόθηκε ίδιος χρόνος με τους Ιταλούς και το φώτο φίνης έδωσε στους Ιταλούς το αργυρό μετάλλιο. Διπλό σκιφ, ελαφρών βαρών, χάλκινο μετάλλιο. Ζωή Φίτσιου, 28 ετών. Μιλένα Κοντού, 18 ετών, παρακαλώ. Τεράστιο ταλέντο.
18 ετών, ε.
Ναι. Τεράστιο ταλέντο στην ελληνική Κοπηλασία. Χρόνος 6:49.
Η Φίτσιου πόσο χρόνο είναι?
Είναι 28 και 28. Η Κοντού είναι 18. 18.
Το νέο 18. Αστέρι είναι η Μιλένα
Κοντού. Η Κοντού που είναι από τη Μυτιλίνη, πρέπει να πούμε. Η Φίτσιου είναι Θεσσαλονίκη.
Λοιπόν, να πούμε ότι...
Στάσου, Παύλο, μια στιγμή να ακούσουμε 30 δευτερόλεπτα πώς περιέγραψε η κρατική τηλεόραση τον τερματισμό και το χάλκινο μετάλλιο από τα χρυσά κορίτσια της ιστιοπλοίας.
Η Μιλένα Κοντού και η Ζωή Φίτσου κάνουν τρομερή επίθεση στα τελευταία 200 μέτρα, πλησιάζουν και το ρουμανικό σκάφος. Πάνε ακόμα και για το ασημένιο μετάλλιο. Τελευταία 70 μέτρα. Οι Βρετανίδες είναι πρώτες. Οι Βρετανίδες είναι πρώτες με διαφορά σχεδόν ενός μήκους. Οι Ελληνίδες είναι πάρα πολύ δυνατές. Θα πάνε για το ασημένιο μετάλλιο. Να δούμε αν θα προλάβουν. Οι Ρουμάνες κρατάνε. Όχι, θα κρατήσουν οι Ρουμάνες. Οι Βρετανίδες τερματίζουν πρώτες. Δεύτερες οι Ρουμάνες για λίγο. Πολύ μεγάλη προσπάθεια από τη Μιλένα Κοντού και τη Ζωή Φίτσου. Το χάλκινο μετάλλιο. Ένα ακόμα για την ελληνική κοπελασία εδώ στο Παρίσι.
Μπράβο στα κορίτσια και έχουμε και τον Στέφανο Ντούσκο αύριο, που εκεί έχουμε ελπίδες για ακόμα πιο ψηλά.
Έχουμε, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και αν δηλαδή είναι η κορυφαία κούρσα στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων στο Μονόσκιφ αύριο, όπως λένε οι ειδικοί της κοπηλασίας, δεν το λέω εγώ.
Τόσο ψηλό επίπεδο.
Είναι ασύλληπτο το επίπεδο. Και θέλω να πιστεύω όμως ότι. Όχι, δεν θέλω να το πιστεύω. Είμαι σίγουρος ότι το παιδί αυτό θα τα δώσει όλα. Είχαν τυλιχθεί με τις σημαίες, πέρασαν από το βάθρο που έγινε η απονομή καταχειροκροτούμενες, όχι μόνο από τους Έλληνες που είμαστε εδώ, αλλά και από όλους τους φίλους της κοπηλασίας. Και τώρα τους περιμένουμε στη μισή ζώνη για τις δηλώσεις. Να πω ότι ο Παπακουσταντίνου και ο ότι ο Παπακουσταντίνου και ο Γκαϊδαζής είχαν βγει από την αρχή μπροστά. Εξόδευσαν πάρα πολλές δυνάμεις, αλλά τελικά εξασφάλισαν από πάρα πολύ νωρίς το μετάλλιο και όπως σας είπα, τελευταία στιγμή χάσαμε το αρχείο.
Να τους ακούσουμε μια στιγμή. Πριν από λίγο έκαναν δηλώσεις. Ο Γκαϊδαζής, μάλιστα, ο Πέτρος το αφιέρωσε στην μητέρα του χάλκινο μετάλλιο. Πάμε να τους ακούσουμε και επιστρέφουμε στον Παύλο και στον Δημήτρη.
Πέτρος Γκαϊδαζής πρώτον.
Αυτό το μετάλλιο ανήκει σε όλη την οικογένειά μου, σε όλους αυτούς που με έχουν στηρίξει, εμένα και τον Αντώνη, στους προπονητές μας, σε όλους, έναν έναν, από αυτούς που μας ξεκίνησαν, που μας έβαλαν στο άθλημα της κοπηλασίας, μέχρι και σε αυτούς που μας πήραν στην εθνική ομάδα, όλα αυτά τα χρόνια που μας έχουν δουλέψει, που μας έχουν φτιάξει, που μας έχουν κάνει αυτούς τους χαρακτήρες που είμαστε, να επιμένουμε κάθε φορά, να δουλεύουμε σκληρά για να μπορέσουμε να πετύχουμε κάθε στόχο. Θέλω να ευχαριστήσω όμως συγκεκριμένα τη μητέρα μου, πάνω απ' όλα, που με στηρίζει πραγματικά σε ό,τι και να κάνω. Είναι το στήριγμά μου, αυτή και η αδερφή μου. Οτιδήποτε και να κάνω είναι από πίσω μου, με στηρίζουν στην αποτυχία μου, στην επιτυχία μου, είναι εκεί πέρα. Όπως είπα και πριν, δεν ξέρω αν οι Έλληνες γενικά μας περιμένανε, αν μας ξέραν, αν μας πιστεύανε, αλλά εμείς το ξέραμε, το πιστεύαμε.
Ποτέ δεν θεώρησα ότι στερήθηκα κάτι. Είναι μια επιλογή μου αυτό που έχω κάνει, να βρίσκομαι αρχικά στο κοινόβιο και σε δεύτερο χρόνο εδώ πέρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι αυτό που ήθελα να κάνω. Είναι έτσι ο χαρακτήρας μου. Ήθελα να βρίσκομαι συνέχεια σε αυτή την κατάσταση πίεσης της προπόνησης. Αυτό με γεμίζει. Αυτό.
Έτσι ζήτω ο πόντος!
Ζήτω ο πόντος για τον Πέτρο. Οπότε δεν θεωρώ ότι έχω στερηθεί κάτι. Οκ, μπορεί να είμαι μακριά από την οικογένειά μου, αλλά τους νιώθω δίπλα μου. Γιατί...
Λοιπόν, τους ακούσαμε.
Οπότε, γιατί ο Καταντζής ανήκει στο σύλλογο της Καλαμαριάς και ο Παπακουσταντίνος είναι στον
Παύλο, επειδή είναι με τους Ολυμπιονίκες μας, θέλω δύο λόγια, Παύλο, και για το μετάλλιο το καταπληκτικό χθες από τον Απόστολο Χρήστου.
Το παιδί αυτό θυμίζω ότι είχε δηλώσει μετά τα 100 ότι το σκέφτεται αν θα κατέβει στα 200 και θέλει να πέσει στη σπιταλοδρομία.
Μα είναι αθλητής των 100 μέτρων ύπτιο και είπε δεν τρέχω και στα 200 πως πάρω 3 βάνς.
Είναι η εξειδίκευσή του τα 100 μέτρα. Τελικά ευτυχώς για όλους μας το αποκάλυψε. Θα σας πω αργότερα πώς έγινε και έφτασε να μπει να τρέξει. Ο Χρήστος, ο οποίος πάρα πολύ συγκινημένος αγκάλιασε όλους τους Έλληνες που ήταν κοντά του και τους είπε ότι αυτή είναι η Ελλάδα και έτσι πάντα μπορούμε όταν δουλεύουμε,
όταν δουλεύουμε πάνω στο βάθρο.
Να θριαμβεύουμε. Λίγο αργότερα πάνω στο βάθρο και λογικό ήταν, έβαλε τα κλάματα γιατί του είχε φύγει πια η πίεση και δεν είχε πια. Που δεν είχε και από την αρχή να αποδείξει τίποτα σε κανέναν.
Πες μας, Παύλο, πριν τον ακούσουμε για να σε απελευθερώσουμε, πες μας πώς πήρε την απόφαση.
Όχι, το κρατάω αυτό. Το κρατάω αργότερα.
Εντάξει. Λοιπόν, σε απελευθερώνουμε. Δημήτρη, να τα ξαναπούμε στη συνέχεια γύρω στις 3:15.
Ναι, ήταν πολύ μεγάλη όμως η ιστορία του Χρήστου, γιατί λέει στη δήλωσή του, θα ακούσουμε αργότερα, από την κόλαση στο Παράδεισο.
Βέβαια, θέλω να ακούσουμε πρώτα την θερμή υποδοχή που το επιφύλαξαν οι συναθλητές του τη νύχτα στον Ολυμπιακό. Ήταν μια καταπληκτική κούρσα. Ο Χρήστου θα μπορούσε να είναι πρώτο. Στο μεγαλύτερο μέρος της κούρσας.
Ήταν μπροστά στα τελευταία
τρία πρώτα
30 μέτρα βγήκε ο Κώσο ο Ούγγρος μπροστά.
Ο οποίος είναι γνωστός
και
για
έκανε,
το
έκανε εκεί όμως ο Χρήστου φάνηκε πολύ έξυπνος, γιατί αν πίεζε για να βγει πρώτος μπορεί να χάνει και την τρίτη θέση.
Ήταν καταπληκτικός και έπεσε πολύ κάτω από το δικό του ατομικό ρεκόρ.
Βέβαια, έκανε παλιό ρεκόρ. Με το 54-82 είναι νέο παλιό
ρεκόρ. Και πρέπει να πούμε ότι είναι το πρώτο μετάλλιο που παίρνει η Ελλάδα σε κολύμπι. Δεν μιλάω για ανοιχτή θάλασσα.
Γιατί είναι ο Γιαννιώτης που ήταν γύρω μετάλλιο.
Από το 1896, όπου διαβάζω ότι είναι το πρώτο μετάλλιο σε πισίνα, δεν υπήρχε πισίνα.
Τότε είχαν γίνει αγώνες στο Πασαλιμάνι.
Στο Πασαλιμάνι, έτσι δεν υπήρχε πισίνα το 1896, Μαρία Χριστόχουλου.
Είχαν γίνει αγώνες στο Πασαλιμάνι.
Θυμάμαι εγώ γιατί ήμουν παλαιότερο, τα έχω ζήσει. Λοιπόν, πάμε να πάμε να ακούσουμε την υποδοχή Χρήστου.
Λοιπόν, έχουν βγει τα μπαλκόνια του οι Έλληνε φοιτητέ. Είναι μετά τα μεσάνυχτα πλέον στο Ολυμπιακό χωριό. Είναι κάποιοι, καμιά τριανταριά κάτω και του υποδέχονται με δάδε και βεκαλικά. Και είναι, έχουν βγει τα μπαλκόνια του τα υπόλοιπα παιδιά τη εθνική ομάδα.
Από πλευρά τη σχολεία είναι ίσω το σημαντικότερο
κολύμπι. Είναι κολύμπι.
Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο από την κόλαση στον Παράδεισο σε τρει μέρε.
Βέβαια.
Είναι απίστευτο πραγματικά. Σε τρει μέρε από την κόλαση πήγα στον Παράδεισο. Πραγματικά δηλαδή τεράστια ανατροπή στα συναισθήματά μου. Ήξερα ότι έχω δυνατότητες για το μετάλλιο. Μπήκα δυνατά την αρχή. Εκβίασα τη θέση. Έβλεπα ότι ήμουν μπροστά καθ' όλη τη διάρκεια της κούρσας. Στο τέλος έχασα δυνάμεις, αλλά είχα κερδίσει πάρα πολύ εδώ στα πρώτα 150 μέτρα. Γι' αυτό πρόλαβα να πάρω το μετάλλιο. Τα έπαιξα όλα γιατί ήξερα ότι έπρεπε να κάνω την υπέρβαση σήμερα. Τα έδωσα όλα και ανταμείφθηκα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Πάντα στο μυαλό μου είχα τα 100 μέτρα και η δουλειά που έκανα. Κάλυπτε εν μέρει τα 200. Δεν ήταν βασικό στόχο τα 200, αλλά φάνηκε ότι το ήθελα πραγματικά και βρήκα τις δυνάμεις να κολυμπήσω ένα πίστευτο 200 σήμερα.
Είδες τι είπε, είχε το μυαλό του 100.
Ναι,
εκεί,
ναι, ναι, φοβερό,
τη Δευτέρα εκεί ήταν τέταρτος. Έλεγε ότι τι να το κάνουν τέταρτη θέση. Ποιος περιμένει 4 χρόνια και ξαφνικά χθες το βράδυ πανηγυρίζει ένα αργυρό μετάλλιο.
Που είδα σήμερα τον καλύτερο τίτλο για τον Απόστολο Χρήστου. Ναι. Θεέ και Απόστολο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τα κορίτσια και τα υπόλοιπα τα λέμε τρεις
παρατέταρτο. Πρώτα τη ζωή Φίτζιο και μετά τη Μιλένα Κοντού που πήραν το χάλκινο μετάλλιο στη Σκοπιλασία.
Μιλένα Κοντού 18 ετών μόλις. Πάμε.
Δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι έχει συμβεί. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένες. Νομίζω ότι όταν τερμάτισα απλά γύρισα πίσω, την κοίταξα και της έκανα...
Τι κάναμε.
Τι έγινε εδώ.
Τι κάναμε.
Κοιτούσα και μετρούσα τα σκάφη, ας πούμε.
Ναι, και τους λέω, βγήκαμε
να δω που είμαστε, να δω τι έχουμε... Ήταν απίστευτος αγώνας.
Δεν έχω λόγια. Θα προσπαθήσω τώρα να το συνειδητοποιήσω. Ξέρω ότι πήρα μία τρίτη θέση, αλλά ακόμα δεν ξέρω πόσο μεγάλη είναι αυτή η τρίτη θέση. Είχα πει στη ζωή από τον ημιτελικό, όταν τερματίσαμε, ότι σήμερα δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Είναι η όλα ή τίποτα.
Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Με τα υπόλοιπα έχουμε και 2:30 το μεγάλο μάτι της Εθνικής Μπάσκετ. Έχουμε Τσιτσιπά. Έχουμε την ιστορία με την intersexy, transsexual, δηλαδή ό,τι άλλο είναι αθλήτρια. Έχει σπάσει θύελα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα. Στον κόκκινο συναγερμό Βαγγέλη Σαρατέο και Νίκος Νανούρης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Κόκκινο συναγερμό για την επικείμενη επίθεση κατά του Ισραήλ από Ιράν και τουλάχιστον άλλες 4 χώρες. Ιράκ, Συρία, Λίβανο και Ιεμένη σε αντίπεινα για την δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Χανίγια στην Τεχεράνη. Βλέπω τώρα τελευταία οδηγία της κυβέρνησης στους πολίτες που δείχνει ότι οι Ισραηλοί το περιμένουν από ώρα σε ώρα.
Ακριβώς, Νίκο, είχαμε πριν από λίγο εξαγγελία της Ισραηλής κυβέρνησης που καλεί τους κατοίκους να είναι έτοιμοι να καταφύγουν σε καταφύγια και να αποθηκεύσουν νερό και τρόφιμα.
Καθαρίστε το, λένε και γεμίστε τα με τρόφιμα και νερό. Καταλαβαίνουμε ότι το θεωρούν βέβαιο.
Το θεωρούν δεδομένο, άλλωστε ήδη με αυτά που ξέρουμε και με αυτά που έχει δηλώσει και ο Νετανιάχου ο ίδιος και άλλες πηγές, φαίνεται ότι αυτή η επίθεση επίκειται μέσα σε επόμενες ενδεχομένως ώρες.
Και βλέπω τώρα στην οδηγία και από δήμους και από την κυβέρνηση, δήμους μεγάλων πόλεων όπως Ιερουσαλήμ, Τελαβίβ, ότι να είστε έτοιμοι, λέει, για διακοπές ρεύματος που να διαρκέσουν μέρες, να μείνετε στα καταφύγια βομβών για αρκετές μέρες και αν ακούσετε σιρήνα, πρέπει σε 90 δεύτερα να μπορείτε να φτάσετε στο καταφύγιο. Μιλάμε για κατάσταση στα πρόθυρα ένα κλικ πριν από τον πόλεμο.
Ένα κλικ πριν τον πόλεμο. Νίκο, και όπως είπες και εσύ, ο πόλεμος αυτός ενδεχομένως να κλιμακωθεί ακόμα περισσότερο, διότι θα έχουμε επιθέσεις και σε άλλα μέτωπα και από άλλα μέτωπα. Δηλαδή από Συρία, Ιράκ Χούθη στην Ιεμένη και βεβαίως το μεγάλος στόχος είναι το Ισραήλ.
Βέβαια, οπότε έχει απαντήσει ήδη ο Νετανιάχου, περιμένοντας την επίθεση, με γραπτή δήλωση αλλά και διαγγέλματα, ότι είμαστε έτοιμοι. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Το Ισραήλ είναι έτοιμο για κάθε σενάριο, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Θα πληρώσει βαρύ τίμημα όποιος επιτεθεί εναντίον μας από οπουδήποτε. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Μίλησε και με τον Biden ο Νετανιάχου. Γιατί ένα θέμα είναι πώς θα απαντήσει το Ισραήλ, και το άλλο είναι αν μπορεί να απαντήσει μόνο του. Διότι θυμόμαστε ότι εκείνη τη νύχτα που σε αντίπεινα για το χτύπημα στο προξενείο του Ιράν στη Δαμασκό, εξαπέλυσε τη μεγάλη επίθεση το Ιράν. Δεν άντεχε ο σιδερένιος θόλος του Ισραήλ μόνος του, γιατί οι επιθέσεις έγιναν πολλές χώρες ταυτόχρονα και βοήθησαν και οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί και οι Γάλλοι και από αεροπλανοφόρα. Ήταν ένας μίνι παγκόσμιος πόλεμος αυτός εκείνη τη νύχτα.
Ακριβώς, και φαίνεται, Νίκο, ότι θα έχουμε το ίδιο σενάριο. Διότι όπως είπες και εσύ, ο εναέριος χώρος του Ισραήλ δεν μπορεί να προστατευτεί μόνο από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Έχουμε τον Biden, ο οποίος είπε για άλλη μια φορά ότι θα εγγυηθεί για την ασφάλεια του Ισραήλ, καλώντας παράλληλα για μια αποκλιμάκωση. Βλέπω ότι πρόκειται για αμφίσιμα μηνύματα, τα οποία ουσιαστικά δεν έχουν πια κανένα νόημα, διότι όλα δείχνουν ότι δυστυχώς πηγαίνουμε σε αυτή την κλιμάκωση.
Έχουμε και τα προεόρτια τη νύχτα ρουκέτες από τη Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ και νέες απειλές από τον ηγέτη της Χεζμπολάχ Ναζράλα. Για να τον ακούσουμε. Γελάστε λίγο και θα κλάψετε πολύ, επειδή ξέρετε πόσες κόκκινες γραμμές έχετε περάσει και το είδος της επιθετικότητας που έχετε διαπράξει, λέει στους Ισραηλινούς, κυρίες και κύριοι, Βαγγέλη, ο Ναζράλα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, γιατί είχαμε και την επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό που σκότωσαν το νούμερο 2, το δεξί του χέρι, το στρατιωτικό διοικητή της Χεζμπολάχ, και έχουμε και απειλές και από τους Χούθης της Ιεμένης και στο Κατάρ, όπου γίνεται αυτή την ώρα η ταφή του Χανίγια, Βαγγέλη.
Γίνεται με πάρα πολύ κόσμο, Νίκο. Βλέπουμε εικόνες σε η περιοχή όπου γίνεται η κηδεία έχει ανακλειστεί από χιλιάδες ανθρώπους. Η ίδια η Χεζμπολάχ καλεί σε όλα τα τζαμιά να γίνει σήμερα μια μέρα οργής, όπως λέει, ζητώντας εκδίκηση για τη δολοφονία του Χανίγια.
Πάμε να πάμε μια αρχιτική γεύση από την ταφή στο Κατάρ, στην Ντόχα. Ακούγονται μαζί φωνές, κατάρες, απειλές. Θρησκευτική ύμνη, είναι ένα κλίμα. Ακούστε εδώ. Και είναι λαοθάλασσα, Βαγγέλη. Το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου έμενε στην Ντόχα ο Χανίγια.
Ακριβώς. Είναι λαοθάλασσα, Νίκο, και εδώ βλέπουμε πώς και η Χεζμπολάχ και όλες αυτές τις Ισλαμικές δυνάμεις χρησιμοποιούν αυτή την έννοια του μάρτυρα στο Ισλάμ, που είναι πολύ σημαντικός. Έτσι. Και βλέπουμε ότι αυτό συσπηρώνει ακόμα περισσότερο τον κόσμο.
Τώρα για να κλείσω. Ναι, Βαγγέλη, βεβαίως.
Απλά να σημειώσουμε ότι όσον αφορά τις επικείμενες επιθέσεις των Χούθη, να σημειώσουμε ότι μπορεί να γίνουν και σε περιοχές όπου στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου, να υπενθυμίσουμε, υπάρχουν και ευρωπαϊκές δυνάμεις εκεί, με πλοία συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού.
Έτσι, ακριβώς, πολύ σωστά το θέτεις. Και να κλείσουμε με τις αποκαλύψεις New York Times και ιστότοπος Άξιος για το πώς δολοφονήθηκε ο Χανίγια στην Τεχεράνη, στο κτίριο του Φρουρό της Επανάστασης. Διότι ξέραμε, ή τουλάχιστον έτσι είχε πει το Ιράν, ότι είναι αεροπορική επιδρομή, είναι πύραυλος. Τώρα οι νέες πληροφορίες μιλούν για βόμβα τεχνητής νοημοσύνης στο υπνοδωμάτιό του.
Ακριβώς, Νίκο, έτσι γράφει το πολύ ενδιαφέρον και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Άξιους, και όπως έχουμε ήδη συζητήσει και πριν, φαίνεται και από τις φωτογραφίες ότι η έκρηξη έγινε εκ των έσω και όχι από πυράβλους ή από άλλες επιθέσεις εξωτερικά.
Ναι, τώρα πώς πέρασαν οι πράκτορες της Μοσάντ στο στρατηγείο των Φρόντων της Επανάστασης και βάλανε μια βόμβα που την είχαν αφήσει 2 μήνες και δεν την είδε κανείς και περπατούσε ένας απ' έξω και την πυροδότησε. Τώρα αυτό είναι λίγο ταινία. Δεν ξέρω. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα.
Κανείς δεν ξέρει. Το σίγουρο είναι ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Άξιος ήταν μια βόμβα τεχνικής νοημοσύνης. Άρα φαίνεται ότι μπορεί να περνάμε και σε νέες τεχνολογίες στον τομέα αυτό, που ίσως να επιτρέπουν όλο αυτό το κινηματογραφικό σενάριο να είναι πραγματικότητα.
Τώρα, επειδή είναι 2 υπηρετητές αποθήκες, η μία είναι η Μέση Ανατολή και άλλη είναι το άλλο μέτωπο, Ουκρανία-Ρωσία, και εδώ έχουμε τη Ρωσία να διαρρέει συνεχώς μετά τα F-16 που έστειλε η Δύση στο Κίεβο, ότι εμείς μπορεί να χτυπήσουμε και σε αεροδρόμια από τα οποία ξεκινούν σε χώρες εκτός Ουκρανίας. μία ακτίδα φωτός, δεν ξέρω, πολλοί λένε ότι μπορεί να σημαίνει κάτι, θα μου πεις, έρχεται από τη μεγαλύτερη ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Ρωσίας και Δύσης από την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Μιλάμε για 24 κρατουμένους, υπογραφές Biden, είναι πολύ θερμό το παρασκήνιο. Biden και Πούτιν, η μια πλευρά απελευθέρωσε, η Ρωσία απελευθέρωσε 16 και δέχθηκε 8, 3 από Αμερική και άλλους 5 από ευρωπαϊκές χώρες. Πολύ θερμό παρασκήνιο.
Πολύ θερμό παρασκήνιο με εμπλοκή πολλών μυστικών υπηρεσιών. Η πρώτη υποδοχή των ομήρων που απελευθέρωσε η Ρωσία έγινε στην Κολονία. Ήταν παρόν και ο ίδιος ο καγκελάριος Σουλς. Στη συνέχεια έγιναν δεκτοί από τον ίδιο τον Biden οι Αμερικάνοι ομήροι. Να σημειώσουμε ότι ανάμεσά τους ήταν και δύο δημοσιογράφοι και ένας πεζοναύτης. Και βέβαια εδώ αξίζει να σημειώσουμε τη μεγάλη διαφορά την οποία την σημείωσε και η Ούρσουλα Φοντελάιεν σε σχετικό της μήνυμα, ότι ενώ η Ρωσία απελευθέρωσε δημοσιογράφους, διπλωμάτες και Ευρωπαίους που ήταν σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, και ζήτησε να πάρει πίσω και η Δύση απελευθέρωσε 8 συσημασμένους εγκληματίες, οι οποίοι ήταν γνωστοί για την τρομοκρατική τους δράση. Άρα βλέπουμε μια μεγάλη διαφορά, αλλά όπως είπες και εσύ Νίκο, είναι μια ακτίδα φωτός, διότι δείχνει ότι πίσω από
τους υπάρχουν υπόγειοι διάβλοι επικοινωνίας. Ναι.
Υπόγειοι διάβλοι επικοινωνίας, οι οποίοι ήταν τόσο αποτελεσματικοί ώστε να έχουμε αυτή την ιστορική ανταλλαγή ομήρων μετά.
Βαγγέλη Σαρατέος, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε. Γιώργος Τζογόπουλος, ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, στον Real FM, στη Στεφανία Κασίμη και την Κασιανή Βραχά. Αυτό ακριβώς λέει, ότι μπορεί να δείχνει κάτι βαθύτερο η ανταλλαγή ομήρων, η ιστορική ανταλλαγή ομήρων.
Η ανταλλαγή ομήρων, κατά τη δική μου άποψη, δείχνει ότι ακόμα υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Τώρα, αν και κατά πόσο αυτό είναι ένας προάγγελος για εξελίξεις ως προς το Ουκρανικό, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Ήδη ο πρόεδρος Ζελένσκι έχει πει ότι αν γίνει μια νέα διάσκεψη ειρήνης, θα πρέπει να προσκληθεί και η Ρωσία. Αυτό ενδεχομένως να δείχνει ότι υπάρχει διάθεση πλέον να συζητήσουν οι δύο πλευρές για το πώς μπορεί να τελειώσει η ρωσική εισβολή.
Και η απελευθέρωση έγινε και η ανταλλαγή στο αεροδρόμιο της Άγκυρας. Νίκο Νανούρη, σύνδεση με Κωνσταντινούπολη, καλό μεσημέρι. Εδώ έπαιξε ρόλο ο Ερντογάν, μίλησε και υπήρξε και επικοινωνία Άγκυρας-Ουάσιγκτον σε κορυφαίο επίπεδο, έτσι δεν είναι?
Καλό μεσημέρι, πράγματι. Χθες ο Τούρκος πρόεδρος τηλεφώνησε και με τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Τζο Μπάιντεν.
Είχαν επικοινωνία με τον Γκαν Μπάιντεν.
Ακριβώς και σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας που βγήκε αργά χθες το βράδυ, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του προς τον Τούρκο πρόεδρο σχετικά με τη συνεισφορά της Τουρκίας στην ανταλλαγή κρατουμένων.
Τώρα, το που έχει ενδιαφέρον σημαίνει η κίνηση Ερντογάν την ώρα της Ταφής Χανίγια κάνει μνημόσυνο για τον ηγέτη της Χαμάς, ξέρουμε τις σχέσεις που είχε μαζί του, στην Αγιά Σοφιά.
Ακριβώς, είναι μια τελετή η οποία αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται στην Αγία Σοφιά, που μια προσευχή της οποίας πηγείται ο διευθυντής των θρησκευτικών υποθέσεων. Πρέπει να πούμε πάντως ότι ενώ τα τουρκικά μέσα μετέδιδαν ότι θα παραστεί και ο Τούρκος πρόεδρος στην συγκεκριμένη τελετή, εν τέλει δεν παρέστη. Δεν βρέθηκε στην Αγία Σοφιά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και με τις εικόνες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή από την προσευχή, όπου βεβαίως ήταν πάρα πολύ ο κόσμος μέσα στην Αγία Σοφιά. Αύριο έχουν μάλιστα καλέσει κάποιες οργανώσεις κάλεσμα έξω από την Αγία Σοφιά και σε κεντρικές πλατείες στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να τιμήσουν τον Ισμαήλ Χανίγια.
Αύριο,
Και αύριο, ακριβώς σήμερα, είναι η μέρα εθνικού πένθους στην Τουρκία. Οι σημαίες κυματίζουν με σύστιες για τον Ισμαήλ Χανίγια, και μια απόφαση που ανακοινώθηκε.
Μια φράση, Νίκο, για το Instagram. Το κόψε ο Ερντογάν, διότι κατηγόρησε την πλατφόρμα ότι λογόκρινα αναρτήσει υπέρ Χανίγια, αλλά είχαμε παρέμβαση από το Σταγματικό Δικαστήριο κατά της απόφασης Ερντογάν.
Ακριβώς, το Σταγματικό Δικαστήριο θεωρεί ότι η συγκεκριμένη απόφαση να κοπεί το Instagram αντιβαίνει στην ελευθερία έκφρασης. Ωστόσο, αυτό που παρατηρείται λίγες ώρες μετά είναι ότι δεν υπάρχει πλέον, δεν μπορεί κάποιος να μπει στην ιστοσελίδα του Συνταγματικού Δικαστηρίου, μετά την απόφαση αυτή δηλαδή του Συνταγματικού Δικαστηρίου, ενώ πρέπει να σας πω ότι τις τελευταίες ώρες γνωστοί δημοσιογράφοι εντός της Τουρκίας, όπως ο Φατίχ Πορτοκάλ για παράδειγμα, μεταφέρει ότι υπάρχει ανησυχία ότι εκτός από το Instagram, ίσως κοπεί και το Twitter, το X δηλαδή, η πλατφόρμα X, τις επόμενες ώρες.
Νίκος Νανούρης, ζωντανά από την Κωνσταντινούπολη. Νίκος, ευχαριστούμε. Και πάμε και στο Θεοδόση Πάνου, γιατί η ελληνική κυβέρνηση, οι αρχές, οι ένοπλες δυνάμεις, οι ΕΥΠΙΑ, οι τρομοκρατικοί παρακολουθούν συνεχώς τις δραματικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή σε κατάσταση επιφυλακής για πάνε ενδεχόμενο, Θεοδόση. Καλό μεσημέρι.
Πολύ σωστά, για πάνε ενδεχόμενο, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Άλλωστε, είναι αυξημένη η επιφυλακή από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Λωρίδα της Γάζας. Πολύ δε μάλλον τώρα, μετά την δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια, του ηγέτη της Χαμάς. Μέσω καναλιών επικοινωνίας από ξένες μυστικές υπηρεσίες, με τις οποίες συνεργάζεται η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, κυρίως ευρωπαϊκές, αποφασίστηκε από κοινού να δημιουργήσουν έτσι ένα επιπλέον πλέγμα ασφαλείας. Υπάρχουν φόβοι. Κάποιες δεδομένες πληροφορίες δεν έχουν. Αλλά αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, όπου διαπιστώνεται και στη χώρα μας ότι κάποιοι στο Ιράν, κυρίως οι φρουροί της Επανάστασης, στρατολογούν τρίτα πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν σχέση με το Ιράν, και προσπαθούν να τους μετατρέψουν σε μοναχικούς λύκους, σε τρομοκράτες δηλαδή, που είναι δυνατόν να χτυπήσουν Ισραηλινούς στόχους στην Ευρώπη. Το είδαμε άλλωστε πέρυσι αυτό και στην Ελλάδα, μετά την εξάρθρωση μια τέτοια συγκεκριμένη ομάδα, μετά από πληροφορίες της ΕΕΠ και ενέργειες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Τότε, αν μη τι άλλο, αυξημένα μέτρα θα πρέπει να λάβεις για να μην υπάρχει, να αποσοβηθεί κάθε πιθανό ενδεχόμενο χτυπήματος στη χώρα μας, που έχει να κάνει βέβαια με Ισραηλινό στόχο. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν οι αρχές έχουν λάβει επιπλέον μέτρα στα ίδια αυξημένα που έχουν, μέτρα κυρίως για τους Ισραηλινούς στόχους στην Αθήνα και στα υπόλοιπα μεγάλα κέντρα, κυρίως σε Θεσσαλονίκη.
Θεοδόση Πάνου, σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα να δούμε τον Δημήτρη Χριστούλη. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Στον απόϊχο των επιδοτήσεων που ανακοινώθηκαν και των τιμών από τους παρόχους για το ρεύμα για τον Αύγουστο, πόσο πιθανό είναι, και θα το ζητήσουμε σε λίγο ζωντανά με τον Θόδωρο Σκυλακάκη, τον αρμόδιο Υπουργό Ενέργειας, αυτές οι δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να πυροδοτήσουν νέο ράλι στις τιμές ενέργειας? Προς το παρόν έχουμε πάντως τις μεγάλες εκπτώσεις από τους παρόχους για τον Αύγουστο και τις επιδοτήσεις για να γίνει αυτό που λέγαμε, δηλαδή να κρατηθεί η τιμή της κιλοβατόρας κάτω από τα 15 λεπτά για τους καταναλωτές.
Νίκο, οι μεγάλες εκπτώσεις, όπως είπες, των εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας και η έκτακτη ενίσχυση που ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οδηγούν τις χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια για τις πρώτες 500 κιλοβατόρες λίγο κάτω από τα 15 λεπτά. Τα πράσινα τιμολόγια Αυγούστου κυμαίνονται χωρίς την κρατική επιδότηση από 15,8 λεπτά, δηλαδή σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έκαναν οι υπάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας ανά κιλοβατόρα, μέχρι τα 17,8. 15,8 μέχρι 17,8 του ευρώ ανά κιλοβατόρα. Δηλαδή πολύ πιο κάτω από τα 20 λεπτά που θα ήταν η κιλοβατόρα, εάν δεν υπήρχαν οι εκπτώσεις των εταιριών.
Και παραπάνω, Δημήτρη. Και 21 και 22, αν δεν ήταν οι εκπτώσεις, ναι.
Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η χονδρομπορική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας σημείωσε αύξηση 37% τον Ιούλιο και έφτασε και τα 135 ευρώ ανά μεγαβατόρα από 98 ευρώ τη μεγαβατόρα που ήταν τον Ιούνιο. Να θυμίσουμε ότι η έκτακτη ενίσχυση που έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι 1,6 λεπτά ανά κιλοβατόρα, Νίκο.
Άρα όσο είναι η τιμή, αφαιρούν για τις πρώτες 500 κιλοβατόρες 1,6 οι καταναλωτές, για να καταλάβουν τι θα πληρώσουν.
Ακριβώς, και 5 λεπτά ανά κιλοβατόρα για το κοινωνικό.
Στα πράσινα. Τα κίτρινα θα ξέρουμε την τιμή σε αυτό το πλαίσιο τέλος Αυγούστου.
Ακριβώς. Και για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο 5 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
Και έχουμε και σημαντικές εκπτώσεις από παρόχους για τις επιχειρήσεις.
Είναι πολύ σημαντικές. Εκεί δεν υπάρχει επιδότηση ό,τι αφορά τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για τις επιχειρήσεις. Όμως υπάρχουν πολύ σημαντικές εκπτώσεις από τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα λοιπόν μένει να δούμε τι θα γίνει. Να σου πω ότι σήμερα και χθες υπάρχει μία μικρή οριακή πτώση των τιμών στις χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας. Μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, έτσι ώστε να ξέρουμε πώς θα κυμανθούν τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου πλέον, και αν και το Σεπτέμβρη θα δούμε προφανώς τι θα γίνει και τι θα μας πει και ο κ.
Σκυλακάκης. Θα τον κ. Σκυλακάκη
αν θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις. Αν δεν ξέρω αν
βεβαίως,
έχουμε
βεβαίως,
ένα λεπτό να σου πω κάτι για τις δηλώσεις.
Φορολογικές δηλώσεις. Γιατί σήμερα η προθεσμία.
10 ώρες μένουν, Νίκο, για τη λήξη της προθεσμίας της υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Από ό,τι φαίνεται σε σχέση με τα περσινά στοιχεία και με τα πρωινά στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εισόδων, δεν έχουν κάνει δήλωση 170.000. Προφανώς όμως σήμερα έχουν γίνει αρκετές χιλιάδες δηλώσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι 100 ευρώ το πρόστιμο για όσους δεν κάνουν έγκαιρα την φορολογική τους δήλωση. Εφόσον προκύπτει φόρος πληρωμής όμως μέχρι 100 ευρώ, δεν υπάρχει κανένα πρόστιμο.
Δημήτρη Χριστούλη, σε ευχαριστούμε. Και πάμε να καλησπερίσουμε τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Θόδωρο Σκυλακάκη, που έχει την καλοσύνη να είναι μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι από το κεντρικό δελτίο του Real FM.
Καλό μεσημέρι και καλό Αύγουστο σε όλους. Είναι ένας μήνας που ελπίζουμε να έχει λίγη ξεκούραση που όλοι τη χρειάζονται.
Και να μην έχει και κακά νέα που μπορεί να επηρεάσουν και τις τιμές της ενέργειας. Βλέπετε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Και από αυτό θέλω να ξεκινήσουμε, Υπουργέ. Εάν φοβάστε, ανησυχείτε ότι θα ανατρέψει τα σχέδιά σας, γιατί υπήρχαν προβλέψεις για σταθεροποίηση και μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές του ρεύματος, το σκηνικό που στείνεται, σκηνικό πολέμου, κανονικού πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενδεχομένως και ολοκληρωτικού, που θα μπορούσε να πυροδοτήσει ανατιμήσεις στο αέριο, στο ρεύμα, στο πετρέλαιο.
Κοιτάξτε, κάποια επιρροή ήδη έχει υπάρξει.
Μικρή,
αλλά δεν είναι ακόμη σοβαρή επιρροή. Ναι. Η γνώμη μου είναι ότι μεγάλο κομμάτι αυτής της αναταραχής έχει ήδη
προεξοφληθεί
και χωρίς να μπορεί κανείς να είναι σίγουρος για τίποτε. Ζούμε σε έναν κόσμο που, όπως λέει και ο Σαββόπουλος, τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας, λέει ο στίχος. Είναι ένας κόσμος περίεργος, αλλά υπάρχει και η ελπίδα τελικά να μην έχουμε την κλιμάκωση που...
Δεν το βλέπω. Πριν από λίγο η Ισραηλινή κυβέρνηση είπε: ετοιμάστε τα καταφύγια και γεμίστε τα με τρόφιμα και νερό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα από τι θα γίνει, εσείς...
Υπάρχει και πολύ... και πολλή διάσταση πολιτική σε όλα αυτά που γίνεται.
Σωστά, αλλά για να μην το αναλύσουμε τώρα, εγώ θέλω να σταθούμε στο θέμα της ενέργειας και θέλω να ρωτήσω αν έχετε plan B. Δηλαδή, σε περίπτωση που έχουμε αυτό τον ολοκληρωτικό πόλεμο, σε περίπτωση που έχουμε νεοράλη διεθνώς, εάν έχετε plan B και αν είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε και με επιδοτήσεις το επόμενο διάστημα τα νοικοκυριά.
Θα σας πω. Η γνώμη μου είναι ότι το... Καταρχήν βλέπετε το αέριο τώρα είναι, τώρα που μιλάμε,
ναι.
Και είναι σε μια σχετικά λογική τιμή.
Mm-hmm.
Δεν έχει ξεφύγει, παρά το γεγονός ότι θεωρητικά θα μπορούσε κανείς να φαντάζεται ότι θα έχει εκτιναχθεί. Τώρα είναι 36.450 και είναι μισός πόντος κάτω.
Σωστά. Παρόλα αυτά, επειδή κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει, τι ξημερώνει αύριο, εσείς έχετε σχέδιο τώρα, για επιδοτήσεις αν χρειαστούν, αν ανέβουν οι τιμές και το Σεπτέμβριο και τους επόμενους μήνες.
Ακούστε, στο κομμάτι των πισανόβητων τιμών και επανόβου σε κάποια ενεργειακή κρίση, είμαστε πάντα παρόντες. Είμαστε παρόντες, όπως αποδείξαμε, και σε μίνι ενεργειακές κρίσεις. Στο βαθμό που λειτουργούν ουρανοκατέβατα κέρδη. Προφανώς δεν θεωρώ όμως ότι αυτή η διάσταση που έχουμε στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει σε τέτοιου μεγέθους κρίση.
Μάλιστα. Τώρα πάμε στο τοπίο όπως διαμορφώνεται μετά τις τιμές που ανακοίνωσαν υπάρχει και τις επιδοτήσεις. Η απορία μου και των καταναλωτών είναι ότι, να λοιπόν, λένε, είχαν περιθώρια. Εδώ δόθηκαν εκπτώσεις πάνω 50%. Με το που κάνετε τις πρώτες ανακοινώσεις για τα ουρανοκατέβατα, όπως τα χαρακτηρίζετε εσείς και ο Πρωθυπουργός, υπερκέρδη των παραγωγών, ξαφνικά είδαμε να περιορίζεται, να μπαίνει φρένο στις αυξήσεις, στη χονδρική και στις τεράστιες διακυμάνσεις. Είδαμε και εκπτώσεις. Μήπως λοιπόν τελικά υπήρχαν περιθώρια να μην έχουμε τέτοιες τιμές και τέτοια κέρδη και έπρεπε να κάνετε να τους ρίξετε τα δόντια και να δείξετε το δρόμο της φορολόγησης των υπερκερδών για να συγκρατηθούν και οι πάροχοι και η παραγωγή.
Ακούστε,
γιατί αυτό έδειξε η πραγματικότητα.
Να διαχωρίσουμε τα πράγματα. Η παραγωγή έβγαλαν τέτοια κέρδη ως την Ελλάδα σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη, τα οποία ήταν ουρανοκατέβατα. Η τιμή διαμορφώθηκε στην Ελλάδα, διαμορφώθηκε σε πολλές χώρες μαζί. Αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Όταν διαμορφώνεται σε πολλές χώρες μαζί, δεν μπορεί να πεις ότι ο χ παραγωγός έχει την ευθύνη. Αλλά τα ουρανοκατέβατα κέρδη υπήρχαν και αυτά δημιούργησαν τα περιθώρια για να είναι λογικές τιμές.
Mm.
Δηλαδή να επιστρέψουν τα κέρδη αυτά στον καταναλωτή.
Και οι πάροχοι είχαν περιθώρια να κάνουν εκπτώσεις 30, 40, 50%.
Ναι, όχι όλοι. Γιατί εδώ υπάρχει η εξής διάσταση. Αν ο πάροχος έχει ταυτόχρονα παραγωγική δυναμικότητα σε αέριο, τότε έχει δυνατότητα να κάνει διαφορετική πολιτική και επίσης αν έχει εξασφαλίσει τον κίνδυνο μιας κρίσης, αν έχει αυτό που λένε στα δημήσια ελληνικά, χετζάρι, πάλι μπορεί να συγκρατηθεί. Δεν έχουν όλοι οι πάροχοι τέτοιες δυνατότητες. Συνεπώς, σε μικρότερους παρόχους έχουμε και διαφορετικές συμπεριφορές.
Όντως, γι' αυτό αλλά έχουμε και δικημάνες τιμές. Ναι, και εκεί μπορούν να επιλέξουν και οι καταναλωτές των συμφερόντων.
Ακριβώς. Και εγώ θα ήθελα οι καταναλωτές να επιλέγουν, γιατί προφανώς η επιλογή μας εξασφαλίζει. Δεν μπορούμε μόνοι μας να δουλέψουμε αυτή την αγορά.
Τώρα,
με βάση τις ευρωπαϊκές, αυτό να το πω λίγο, με βάση τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, έχουμε πολλούς περιορισμούς. Εμείς κάνουμε κινήσεις, αλλά χρειαζόμαστε και ενεργούς καταναλωτές, και αυτό είναι κλειδί για το μέλλον.
Σωστή.
Και στην πορεία θα πρέπει να δούμε και πώς θα αυξήσουμε και την συμμετοχή σταδιακά, όπως γίνεται στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, για τους οικιακούς καταναλωτές σταθερών τιμολογίων,
ναι.
Γιατί μελλοντικά, καθώς αλλάζει η αγορά της ενέργειας και μένουν πολύ περισσότερες ΑΠΕ, θα έχουμε πολύ μεγαλύτερες εποχικές διακυμάνσεις. Θα έχουμε δηλαδή, λόγω της πολύ μεγάλης διαφοράς ζήτησης μεταξύ του καλοκαιριού και των άλλων εποχών του χρόνου, είναι σχεδόν ένα προς δύο.
Τεράστιες διακυμάνσεις.
Θα έχουμε διακυμάνσεις, που σημαίνει ότι μεν τιμή θα είναι σε ολόκληρο το χρόνο θα είναι χαμηλότερη, αλλά μπορεί να υπάρχουν μήνες κακοί. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να αρχίσουμε μια μετάβαση σταδιακά.
Είναι ένα μεγάλο θέμα που το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό, Υπουργέ, και έχετε αποκαλύψει και τα σχέδιά σας. Τώρα, θέλω να πάμε στο διατάφτα. Ο καταναλωτής λέει, μετά από όλα αυτά, τι θα πληρώσω. Είχατε πει και ο στόχος φαίνεται ότι επιτυγχάνεται για τις βασικές καταναλώσεις ως 500 κιλοβατόρες να είναι κάτω, να μπορεί να είναι, ανάλογα και με τον πάροχο, κάτω από τα 15 λεπτά με τις μεγάλες εκτόσεις, με τις επιδοτήσεις. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Βεβαίως αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται. Ωστόσο, παρά το ότι επιτυγχάνεται, δεν έχουμε δηλαδή τις αυξήσεις που θα είχαμε αν είχαν μεταφέρει οι πάροχοι το κόστος της χονδρικής στην λιανική. Βλέπω εδώ στοιχεία, τα μεταδώσαμε το Γιάννη Φόσκολο χθες στο κεντρικό δελτίο του Open. Προσέξτε, για τους καταναλωτές, Ιούνιος για κατανάλωση 300 κιλοβατόρες, μια μέση κατανάλωση, 43 ευρώ, Ιούλιο 48, Αύγουστος 52. Θα έλεγε κανείς ότι είναι μια μικρή επιβάρηση. Επιχειρήσεις όμως, Ιούνιος για 3.000 κιλοβατόρες που δεν έχει επιδότηση, 4.50, Ιούλιος 4.80 και Αύγουστος σχεδόν 600 ευρώ, 587. Θέλω να πω εδώ, υπάρχει μια αύξηση για τις επιχειρήσεις 30%. Εδώ δεν ανησυχείτε πρώτον για τις ίδιες επιχειρήσεις και δεύτερον πώς μετακυλήσουν αυτό το κόστος στα προϊόντα που παράγουν.
Ναι, αλλά θα πρέπει να δείτε και οι επιχειρήσεις το βλέπουν, το άθροισμα των τιμολογίων. Το άθροισμα των τιμολογίων και για τις επιχειρήσεις είναι χαμηλότερο από το 23. Σας είπα, έχουμε μπει σε περίοδο εποχικών διακυμάνσεων.
Αλλά εδώ μέσα σε δύο μήνες είναι 30% πάνω το κόστος της επιχείρησης.
Αλλά έπεσε τους προηγούμενους μήνες 30% κάτω. Συνεπώς, αν δείτε τώρα, ας πούμε, ο μεγαλύτερος πάροχος που είναι η ΔΕΗ, δίνει χαμηλότερη τιμή από ό,τι έδινε τον περασμένο Δεκέμβρη σε επιχειρήσεις. Στο Γ21 που είναι το μεγαλύτερο τιμολόγιο.
Το Δεκέμβρη είμαστε μακριά όμως. Έχει προηγηθεί ένα διάστημα. Θέλω να πω τώρα η φωτογραφία της στιγμής.
Που για λόγους εποχικούς είχαμε μια μεγάλη πτώση των τιμών. Όταν πέφτουν οι τιμές, και καλά κάνετε, δεν το πολύ.
Τα πάντα λέμε, και όταν πέφτουν και όταν ανεβαίνουν.
Σωστό,
τα καταγράφουμε εβδομάδα-εβδομάδα.
Αλλά δεν έχει το ρεπορτάζ τον τίτλο «Καίνε οι τιμές»,
ναι,
του ρεύματος στους καταναλωτές.
Είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Για να κλείσουμε, Υπουργέ, εσείς φοβάστε.
Δεν το λέω αρνητικά.
Ναι. Εσείς, για να κλείσουμε, γιατί είμαστε στενά περιθώριο στο δελτίο ειδήσεων. Εσείς ανησυχείτε, ναι, ότι οι επιχειρήσεις αυτό το κόστο το μετακυλήσουν και θα έχουμε νέο γύρο ανατιμήσεων σε προϊόντα.
Όχι, γιατί το μεσοσταθμικό για τις επιχειρήσεις φέτος είναι χαμηλότερο από το 23.
Ωραία. Και επίσης, το τελευταίο σας μήνυμα, αν χρειαστεί επιδοτήσεις και Σεπτέμβριο και Οκτώβριο σε νοικοκυριά, μπορεί να ξανάχουμε.
Θα δούμε πρώτα τι μέλη γενέστε.
Αν χρειαστεί, είπα.
Αν χρειαστεί, πάντα είμαστε εδώ, το αποδείξαμε.
Αλλά για επιχειρήσεις αποκλείεται, γιατί έχετε ζήτημα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Πρέπει να είναι περισσότερο μακροχρόνια η κρίση για να μπορούμε να πάμε σε.
Χρειάζεται μακροχρόνια κρίση. Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Ο Θόδωρος Κυλακάκης, Υπουργός Ενέργειας. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους. Είμαστε 44 λεπτά μετά τις 2 μήνες στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Καταρχήν, Γιώργος Λικουρέτζος, είχαμε θυελώδη σύγκρουση στη Βουλή για το πόρισμα για τις υποκλοπές. Απέρριψε τελικά η κυβέρνηση το αίτημα 6 κομμάτων της αντιπολίτευσης να κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας η εισαγγελέα που το υπογράφει, η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μας ενδιαφέρει γιατί έξοδος καιρός. Θα δούμε τι γίνεται με θερμοκρασία, έρχονται 40 άρια πάλι από αύριο, τι γίνεται με τα μελτέμια. Και βεβαίως για τους Ολυμπιακούς Αγώνες θα επιστρέψουμε στο Παρίσι να δούμε τι γίνεται και με τον αγώνα της Εθνικής Μπάσκετ. Αυτή την ώρα είμαστε μπροστά από την Αυστραλία, 21-17. Θέλουμε νίκη και συνδυασμό αποτελεσμάτων για να περάσουμε στην οκτάδα. Και τι γίνεται με την αθλήτρια, την Intersex, τη θύελα που έχει ξεσπάσει. Επιστρέψαμε, Real FM, κεντρικό δελτίο, 48 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβλάκης στο μικρόφωνο. Μαζί μας Γιώργος Λικουρέτζος. Ποιος είπε, Γιώργο, καλό μεσημέρι, ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο?
Κανένας, δεν ξέρω, και αυτός που το είπε μάλλον δεν είναι καλά ενημερωμένος.
Λοιπόν, σύγκρουση στη Βουλή. Θυελώδης, απέρριψε τελικά η κυβέρνηση την πρόταση, το αίτημα 6 κομμάτων της αντιπολίτευσης, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και άλλα 4, να κληθεί η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Δηλίνη για το πόρισμα για τις υποκλοπές.
Ναι, με το επιχείρημα ότι αυτό το αίτημα είναι αντισυνταγματικό και αντικανονικό ως προς τον κανονισμό της Βουλής. Η πλειοψηφία, την οποία διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, απέρριψε τα αιτήματα της αντιπολίτευσης, τα οποία κατατίθενταν, πρέπει να σου πω, Νίκο, μέχρι και αργά χθες το βράδυ, με τελευταίο αυτό του κόμματος του κυρίου Νατσιού. Της Νίκης. Επί τρεις και πλέον ώρες παρακολουθήσαμε μια θυελώδη συνεδρίαση με σφοδρές αντεγκλήσεις, πάρα πολύ υψηλούς τόνους, κυρίως ανάμεσα στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Θανάση Μπούρα, από τη μία, και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, από την άλλη. Πρέπει να σου πω ότι.
Κάποια στιγμή άκουσα τον πρόεδρο να λέει: Βοήθαμε Παναγία.
Βοήθαμε Παναγία. Νομίζω ότι αυτό είναι χαρακτηριστικό της έντασης που υπήρξε. Πρέπει να σου πω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, παρά το γεγονός ότι εκπροσωπεί ένα πάρα πολύ μικρό κόμμα σε κοινοβουλευτική δύναμη, σήμερα φάνηκε ως η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βουλή.
Και τηλεφώνησε σε όλους τους αρχηγούς για να καταθέσουν τα χωριστά αιτήματα.
Και νομίζω ότι σε επίπεδο τουλάχιστον αντιπολίτευσης πιστώνεται όλη αυτή την εξέλιξη, ακόμα και τη σύγκληση της Επιτροπής. Παρά το γεγονός ότι, όπως είπαμε, απορρίφθηκε.
Τώρα
τι γίνεται? Το αίτημα κλείνει, η υπόθεση κλείνει ως προς την κλίση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Εκτιμώ ότι με την επανεκκίνηση εργασιών της Βουλής θα έχουμε κάποιο νέο αίτημα από την αντιπολίτευση. Εκτιμώ δηλαδή ότι πάλι η αντιπολίτευση θα ζητήσει τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών, ενδεχομένως αυτή τη φορά με κλίση άλλων προσώπων τα οποία δικαιούται ξεκάθαρα να καλέσει, όπως για παράδειγμα τον διοικητή της ΕΕΠ ή τον επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Νομίζω ότι είναι μια υπόθεση η οποία κλείνει μόνο προς το παρόν και έχουμε να δούμε και άλλα επεισόδια από Σεπτέμβριο στη Βουλή.
Και διέρευσε για το πόρισμα, που νομίζω ότι θα προκαλέσει νέο γύρο αντιπαράθεση στο περιεχόμενό του, και γιατί καταλήγει το πόρισμα σε διασύνδεση παρακολουθήσεων πρέντα το ΡΕΙΠ και σε εμπλοκή πολιτικών προσώπων. Γιατί αυτά είναι τα κλειδιά. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο Λικουρέτζο. Τους ακούμε. Θάνο Πλεύρη, Θεοδόρα Τζάκρη από την Επιτροπή, να πάρουμε μια γεύση. Θάνο Πλεύρη από την κυβέρνηση. Θεοδόρα Τζάκρη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παναγιώτης Δουδονής ΠΑΣΟΚ. Νίκος Καραθανασόπουλος ΚΚΕ. Στέλιος Φωτόπουλος Ελληνική Λύση. Σύρα Γνωστοπούλου Νέα Αριστερά. Νίκος Ρούντας Νίκη και Ζωή Κωνσταντοπούλου Πλεύση Ελευθερίας.
Για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μια ζωή και δεν το είχαν κρύψει, ήθελαν τον έλεγχο των αρμών της εξουσίας. Τι είναι αυτός ο έλεγχος? Όταν η δικαστική κρίση μας αρέσει, οι δικαστές είναι αδέκαστοι. Και μπράβο τους! Όταν η δικαστική κρίση δεν μας αρέσει, τότε ερχόμαστε επιτιθέμεθα στη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί όμως να βάζουμε την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για λόγους εντυπωσιασμού και εκβιασμού της δικαιοσύνης. Πρόκειται για ένα προδήλως αντισυνταγματικό αίτημα το οποίο έχει υποβληθεί, και ειλικρινώς λυπούμε για όσους το έχουν υπογράψει και για όσους μάλιστα διακονούν τη δικαστική επιστήμη. Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε,
τον εαυτό σας να λυπάστε, κύριε Πλεύρη.
Εμείς δεν ελέγχουμε την εισαγγελική κρίση, αλλά ζητούμε να ενημερωθούμε για το περιεχόμενο αυτής και να αξιολογήσουμε τα στοιχεία νομικά επιχειρήματα που καταγράφονται σε αυτά τα δύο έγγραφα. Όλα τα έγγραφα δικογραφίας συνιστά συγκάλυψη και περιφρόνηση του θεμελιώδους δικαιώματος ενημέρωσης για το ζήτημα των αποκλοπών. Με δεδομένο δε ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει ήδη καταδικάσει τη χώρα μας, μεταξύ άλλων και για το ζήτημα των αποκλοπών, το νέο γεγονός ότι υπάρχει μια εισαγγελική κρίση, η οποία όμως δεν δίνει. δίνεται στη δημοσιότητα προκαλεί μια πρόσθετη σοβαρή παραβίαση του κράτους δικαίου της χώρας μας.
Η προσπάθεια του ομιλητή εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Πλεύρη, να υποβαθμίσει το ζήτημα αφορά στον πυρήνα του κύρους της δικαστικής εξουσίας, της οποίας το κύρος αυτό υφίσταται ένα πολύ σημαντικό χτύπημα.
Ζητάμε πρώτον να διαβιβαστεί στη Βουλή το σύνολο της δικογραφίας και τα όποια έγγραφα αναδείχθηκαν στο πλαίσιο των ερευνών που έκανε ο κ. Ζήσο, αρμόδιος αντισαγγελέας. Να μελετηθούν αυτά τα υλικά από όλους, χωρίς εμπόδια.
Ζητούμε να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το πολυσέλιδο πόρισμα της εισαγγελέα Αρίου Πάγου του κ. Αχιλέα Ζήση, τα πορίσματα των ανεξάρτητων αρχών. Αν αυτό δεν γίνει, η ευθύνη θα βαραίνει αποκλειστικά τη συμπολίτευση και θα αναδύει ως μη συγκάλυψη.
Πρόκειται για καραμπινά τη συγκάλυψη, που είμαστε όλοι και όλες υπεύθυνοι. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τέτοιο θανάσιμο τραύμα στο σώμα της δημοκρατίας.
Το δημοκρατικό πατριωτικό κίνημα ανήκει ψηφίσει θετικά επί όλων των ετοιμάτων των συζητουμένων αιτήσεων.
Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί μεθόδους παρακράτους και η αντιπολίτευση ζητεί να εφαρμοστούν οι κανόνες της δημοκρατίας και να υπάρξει διαφάνεια. Από την ανακοίνωση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, κυρία Αδηλίνη, η οποία σπέβδει να δώσει διαβεβαιώσεις ότι δεν υπήρξε έγκλημα.
Λοιπόν, φωτιές στη Βουλή, ανεβαίνει στο κόκκινο το θερμόμετρο. Στο κόκκινο όμως, Παναγιώτη Γιαννόπουλε, και το πραγματικό θερμόμετρο. Πάμε πάλι για σαραντάρια, όχι καύσωνα, αλλά θα μας πει σε ποιες περιοχές πέφτουν τα μελτένια που θα ξανανεύουν. Να πω ότι σήμερα έχουμε για τις φωτιές κατηγορία κινδύνου 3 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα. Και να πω επίσης ότι ξεκίνησε από σήμερα η μεγάλη έξοδος των εργαζομένων του 15 Αυγούστου. Κίνηση αυτήν ώρα στις εξόδους της πόλης. Κίνηση από τα ξημερώματα στο λιμάνι του Πειραιά και της Ραφίνας. Μπαράζ ελέγχων για τις τιμές τακτοπλοϊκά, 24 παραβάσεις από εταιρείες που είχαν αλλάξει τιμές χωρίς να ενημερώσουν τις αρχές. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς κινούνται θερμοκρασία και μελτέμια.
Καλό απόγευμα, Παναγιώτη. Ακριβώς. Καλό απόγευμα. Κοιτάξτε, τώρα η θερμοκρασία είναι στο 38-39 βαθμούς στα υπηρετικά στις πιο ζεστές περιοχές. Νομίζουν οι περιοχές της Σπάρτης, το Άργος, σε περιοχές Θεσσαλίας, σε περιοχές της Ανατολικής Τηρεάς. Στην Αθήνα έχουν 37-38 βαθμούς. Και αύριο κάπως έτσι ήταν τα θερμόμετρα. Στην Αθήνα στους 37-38 βαθμούς έχουν εξασθενήσει άνεμοι. Κάποια στιγμή θα βγει και ένα νοτιαδάκι στην Αθήνα από το Σαλονικό στα 4 μποφόρ. Δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ οι άνεμοι δυτικοί στο νότιο Αιγαίο. Θα φτάσουμε όμως αύριο και την Κυριακή, νομίζω, τους 39-40 βαθμούς σε κάποιες υπηρετικές περιοχές μακριά από τη θάλασσα. Νομίζω οι περιοχές είναι η δυτική Στερεά, πάλι οι περιοχές της νότιας Πελοποννήσου, κυρίως στη Σπάρτη, οι περιοχές της Θεσσαλίας. Την Κυριακή η αλλαγή θα είναι ότι οι θερμοκρασίες λίγο πολύ θα είναι οι ίδιες, θα πέσουν στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί περιμένουμε και κάποια φαινόμενα. Δεν το είπαμε χθες, αλλά κάποιες καταιγίδες θα δυνατήσουν οι εκδρομές της Κυριακής, σε ορεινές βέβαια περιοχές, της υπηρετικής χώρας το μεσημέρι απόγευμα. Όχι κάτι σημαντικό, αλλά κάποιοι θα δουν κάποιες μπόρες. Από Δευτέρα φαίνεται ότι.
Τα μελτέμια ξαναδυναμώνουν ή μένουν εξαστατικά.
Θα δυναμώσουν, νομίζω, από την Τρίτη και μετά θα δούμε πάλι τα 6 ποφόρ και από Τετάρτη και μετά θα έχουμε 7 με ένα καλό επτάρι στο Αιγαίο, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Θα φτάνε καλά τα μελτέμια και έτσι στην Αθήνα το θερμόμετρο θα έχει γύρω στους 37 βαθμούς, ίσως πάει και 38 στα δυτικά της πόλης, όχι στα ανατολικά με το μελτέμι. Όμως στη Δυτική Ελλάδα, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, σε περιοχές που το μελτέμι βέβαια δεν υπάρχει, θα δούμε πάλι 38 με 39 και νομίζω και τοπικά 40 βαθμούς.
Μάλιστα. Και όλα αυτά στον απόϊχο της έκθεσης που δημοσιοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. 175.000 νεκροί από ακραίες ζέστες ετησίως στην Ευρώπη. Η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα, δύο φορές ταχύτερα από τον υπόλοιπο πλανήτη και προβλέψεις για ακόμα χειρότερες, πιο ζεστές μέρες. Για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Καλό 15 Αύγουστο, θα τα πούμε μετά από την επιστροφή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε σε περιβάλλον Ολυμπιακών Αγώνων. Παύλος Παπαδημητρίου, Παρίσι. Έχουμε καλά νέα. Δημήτρη Σταυρακάκη εδώ φυσικά. Ελλάδα-Αυστραλία στο μπάσκετ. Παύλο, βλέπω 28-24 μπροστά.
Είμαστε στο μείον, στο συν 4. Ομολογώ ότι δεν παρακολουθώ το παιχνίδι γιατί είμαι καθοδόν για την επιστροφή από το κοπηλατοδρόμιο για την πιστίνα που παίζει η πρώτη ομάδα
Πόλων. Περίοδος, Παύλο, κυρίες και κύριοι, 28-24. Τώρα ξεκίνησε η δεύτερη. Είμαστε στο 28-24 μπροστά η ελληνική ομάδα. Θυμίζουμε ότι ο Καναδάς παίζει με την Ισπανία στις 6 και 4 και πρέπει η Ελλάδα να κερδίσει για αν θέλει να έχει ελπίδες. Και από εκεί πέρα ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων.
Αν πάμε σε τριπλή ισοβαθμία θα γίνει κόλαση.
Αποτελεσμάτων. Γι' αυτό δεν λέμε.
Το άλλο μάτς είναι τώρα.
Όχι, ο Καναδάς με την Ισπανία θα παίξει στις 6 και 4.
Άρα θα ξέρουμε στις 8 αν περνάμε. Φυσικά. Αν κερδίσουμε την Αυστραλία, θα ξέρουμε στις 8 και αν περνάμε.
Πρέπει να κερδίσουμε την Αυστραλία, από εκεί ξεκινάμε. Όλα τα άλλα είναι περιττά.
Νίκο, αν δεν κάνουμε τώρα την νίκη, δεν θα περάσουμε. Δεν έχουμε να περιμένουμε.
Ναι, εννοείται. Έχει σημασία με πόσους πόντους θα κερδίσουμε την Αυστραλία ή δεν μετράει.
Ναι, όσο περισσότερους, τόσο καλύτερο. Για να δούμε πώς θα πάνε, είναι ασύλληπτες ισοβαθμίες που μπορεί να προκύψουν ανάλογα και με το άλλο αποτέλεσμα.
Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις, Παύλο, κυρίες και κύριοι, για την ισοβαθμία. Και μην ξεχνάμε ότι στις 4 και 35 έχουμε την εθνική ομάδα πόλο γυναικών που παίζει με την Ιταλία. Πρέπει να πάρει το παιχνίδι αυτό. Πρέπει να πάρει και το παιχνίδι της Κυριακής με τη Γαλλία για να είναι στα προημιτελικά
της διοργάνωσης. Τώρα, εμείς ξεκινήσαμε με τα δύο σημερινά χάλκινα μετάλλια. Καταπληκτικές επιτυχίες από τα παιδιά της Κοπηλασίας. Ζωή Φίτσιου, Μιλένα Κοντού, χάλκινο. Αντώνης Παπακοσταντίνου, Πέτρος Γαϊδατσής, χάλκινο. Χθες το βράδυ και τον ακούσαμε Απόστολος Χρήστου, Ασημένιο. Άρα έχουμε τέσσερα μέχρι στιγμής μαζί με το χάλκινο του Θοδωρή Τσελίδη. Και έχουμε και προκρίσεις επίσης στο Στίβο.
Στο Στίβο πήγαμε πολύ καλά το πρωί, διότι η Τατιάνα Αγκούσιν στο ύψος πέρασε το 1,92 με τη δεύτερη προσπάθεια, 8η στο σύνολο. Έτσι πέρασε στον τελικό της Κυριακής που θα γίνει στις 9:05. Είναι η πρώτη φορά που περνάμε σε τελικό ύψος από το 1996.
Μπακογιάννη.
Από την νίκη την
νίκη Μπακογιάννη.
Μπακογιάννη.
Στην Ατλάντα.
Στην Σφυροβολία, ένα από τα δύο παιδιά μας πέρασε στον τελικό της Κυριακής επίσης, ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με 75 μέτρα και 53 εκατοστά.
Ο Φραντζεσκάκης, ο οποίος να πούμε ότι δείχνει αξιοζήλευτη συνέπεια και αγώνα προς αγώνα άνοδο.
Σωστό.
Το περιμένουμε. Και μια καλό πλασάρισμα.
Με την 11η επίδοση, αντίθετα δεν μπόρεσε ο Μιχάλης Αναστασάκης με 70 μέτρα και 14 εκατοστά, έμεινε εκτός τελικού. Εκτός τελικού στο ύψος έμεινε και η Παναγιώτα Δώση, μόλις τα 20 χρόνια, και λέει ότι είναι πρίκα ότι θα δώσει Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν μπόρεσε να περάσει το 1,83. Και στα 100 μέτρα των γυναικών, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου ήταν 26η, τέταρτη στην προκριματική σειρά της με 11,25, δεν μπόρεσε να περάσει.
Έχουμε απόψε Κριστιαν Γκολομεύ, δεν έχουμε.
Έχουμε τον Γκολομεύ.
Τελικό στα 50 μέτρα ελεύθερο.
Όπου ο Γκολομεύ ήταν, Παύλο, Νίκο, κυρίες και κύριοι, πέμπτος στην προηγούμενη διοργάνωση και τώρα θα προσπαθήσει να κάνει.
Αυτός κι αν είναι υπόδειγμα συνέπεια, ο Γκολομεύ με παρουσία σε όλους τους τελικούς των μεγάλων διοργανώσεων.
Τι ώρα είναι?
Ο Γκολομεύ είναι στις 9:30, είναι το τελικό. Πολύ μεγάλος αθλητής. Ο Γκολομεύ θεωρώ ότι μπορεί εκεί να κάνει την υπέρβαση. Θα είναι υπέρβαση.
Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Παύλο. Μπορούμε να ξαναβρούμε τον Παύλο, γιατί παρακολούθησε τον αγώνα του Τσιτσιπά με τον, με τον Τζόκοβιτς χθες. Με τον βιονικό Τζόκοβιτς, θα έλεγα.
Με ένα πόδι ήταν ο Τζόκοβιτς κάποια στιγμή.
Λοιπόν, δεν ξέρω. Ούτε πάγο δεν
στο πρόσωπό του όμως, κάποια στιγμή πρέπει να σου πω ότι φαινόταν το ζόρισμα. Με 2-0 κέρδισε ο Τζόκοβιτς.
Πήρε άνετα το πρώτο σετ ο Τζόκοβιτς, αλλά το πάλεψε το δεύτερο ο Τσιτσιπάς. 4-0 κάποια στιγμή game κέρδιζε. Έχουμε τον Παύλο. Παύλο, πώς έχασε χθες ο Τσιτσιπάς?
Κοίταξε, θα σου πω κάτι με μεγάλη στενοχώρια. Όταν νικάς ο Τζόκοβιτς 4-0 και 40-0, το 5-2, ήταν αγκαλιά, δεν γίνεται να με κλείσεις το σετ. Μετά ο Τζόκοβιτς
πόσα set point είχε στο δεύτερο set, δεν θυμάμαι.
Και δεν ξέρω αν θα είναι εντάξει σήμερα που πρέπει να παίξει ο Τζόκοβιτς. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, γιατί είπε στο NBC ότι πονάω πάρα πολύ. Να πω κάτι πριν κλείσουμε.
Ναι, και να σας αφήσουμε, Παύλο. Ναι.
Στην απογευματινή εκπομπή έχω βάλει ένα τεστ στους 4 μεταλλιούχους μας τους σημερινούς. Τους ρώτησα αν σας έβαζα ένα κουτί απέναντί σας να μου βάλετε μέσα το μετάλλιο και να πάρετε ό,τι θέλετε για τη ζωή σας.
Πολύ ωραία.
Θα δείτε τι μου απάντησαν και θα δείτε τι είπαν και στο Σπύρο το
Καπάνο. Ωραίο τρέιλερ. Ωραίο τρέιλερ. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Ναι, Παύλο, αφήνουμε. Θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια. Να ακούσουμε Τσιτσιπά.
Αυτό που μου στέρισε τον αγώνα σήμερα σίγουρα ήταν το σερβίς μου. Γενικά είχα θέμα με το σερβίς μου όλη την εβδομάδα. Ένιωθα ότι υπήρχαν στιγμές όπου το έχανα τελείως. Και είναι απογοητευτικό, διότι έπαιζα καλά, ένιωθα καλά από την baseline, ένιωθα καλά γενικώς με το παιχνίδι μου. Αλλά στη μεριά του σερβίς υπήρξαν πολλά προβλήματα, πιο πολύ από ποσοστά πρώτο σερβίς και πιστεύω επίσης πίεση την οποία έβαζα με το σερβίς μου. Ένιωθα ότι ξεκίναγα μερικές φορές καλά τον πόντο, αλλά δεν ήταν αρκετό ώστε να νιώσει πραγματική πίεση στο δικό μου σερβίς. Και αυτό επίσης φάνηκε προς το τέλος, όπου χρειαζόμουν μερικά μεγάλα σερβίς τα οποία δεν ήρθανε.
Λοιπόν, νομίζω ότι θα έχεις πάρα πολλά να πεις με τον Παύλο Παπαδημητρίου και
τρεις με τέσσερις και μετά
με την ομάδα του Real FM. Έτσι, δεν έχουμε πολλά γεγονότα. Θα πείτε επίσης, φαντάζομαι, και για την Κελίφ από την Αλγερία.
Ναι, που η ΔΟΕ λέει ότι σωστά αγωνίζεται.
Ναι,
αυτό το διαβατήριό της, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές.
Εδώ υπάρχουν καταγγελίες ότι γεννήθηκε άνδρας, ότι έκανε.
Και υπάρχει καταγγελία πριν από δύο χρόνια από την Ελληνική Ομοσπονδία της Πυγμαχίας.
Και φωτογραφίες που δείχνουν ότι.
Ναι, και υπάρχει καταγγελία από την Ελληνική Ομοσπονδία που δεν την είχαν πάρει σοβαρά η Παγκόσμια Ομοσπονδία.
Το εξηγήσουν οι αθλήτρια από την Αλγερία που και σε 46 δευτερόλεπτα ανάγκασε την Ιταλίδα αντίπαλό στην Πυγμαχία χθες.
Σε νοκάουτ.
Ναι, νοκάουτ με σχεδόν σπασμένη μύτη και να κλαίει και να λέει δεν μπορώ να συνεχίσω και δεν θέλω να συνεχίσω απέναντι σε μια αθλήτρια που δεν είναι γυναίκα αλλά είναι άντρας. Τεράστιο ζήτημα. Υπάρχει κι άλλη που παίζει σήμερα.
Από την Ταϊβάν.
Από την Ταϊβάν. Θα δούμε τι θα γίνει. Με τη ΔΟΕ να υποστηρίζει και τις δύο λέγοντας ότι είναι γυναίκες. Μεγάλο θέμα και για να. Α, είχαμε φοβερό καλάθι τώρα. Είμαστε πόσο. 38-24 μπροστά. Πω, 38-24 μπροστά.
Θα το παρακολουθούμε μέσα από την εκπομπή.
Ωραία, γρήγορα μια φράση
πω, ο Παναθηναϊκός 4-0 στη Βουλγαρία, την Μπότεφ στο δεύτερο αγώνα προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, θα παίξει με τον Άγιαξ. Η ΑΕΚ 4-0 στην Ανδόρα, την Ίντερ Εσκάλδες προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, θα παίξει με την ΝΟΑ από την Αρμενία.
Ξαναπες μας Δημήτρη, αν κερδίσουμε, γιατί βλέπω ότι έτσι πάει το μάτς, είμαστε εδώ, πόσο δεκαθείς
πάνω στην Αυστραλία. Καταρχήν πρέπει να κερδίσουμε, ξεκινάμε από το δεδομένο ότι πρέπει να κερδίσουμε.
Τι ώρα είναι το άλλο μάτς?
6 και 4 Καναδάς. Παίζει ο Καναδάς με την Ισπανία.
Ωραία, και περιμένουμε αυτό το αποτέλεσμα αν κερδίσουμε.
Υπάρχει συνδυασμός αποτελεσμάτων. Ναι. Διαβάζω τώρα ότι μας εξυπηρέτησε πάρα πολύ το γεγονός ότι η άνετη νίκη της Βραζιλίας επί της Ιαπωνίας. Υπάρχουν και νέα σενάρια πρόκρισης. Θα τα πούμε όλα αυτά εδώ αμέσως στην εκπομπή που θα ξεκινήσουμε.
Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε. Θα σου δώσουμε τη σκητάλη σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Με τα αθλητικά λοιπόν, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, φτάσαμε στο τέλος. 2:00 μετά τις 3:00, κεντρικό δελτίο Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγο και την Κασιανή Βραχά που ήταν και σήμερα στην αρχή συνταξία. Κώστα Σαρδέλης, Αλέξανδρος Μαρίνος στη δημοσιογραφική παραγωγή, μαζί με όλη τη δυνατή αθλητική ομάδα του Real FM. Με επικεφαλής του Παύλου Παπαδημητρίου και εδώ το Δημήτρη Σταυρακάκη. Απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου Μαρία Χριστοδούλου και Γιάννης Καραγευρέκης. Εσείς μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα. Real Sports, Ολυμπιακοί Αγώνες, Παύλος Παπαδημητρίου από το Παρίσι, Δημήτρης Σταυρακάκης σε έλεξε ο αγώνας της εθνικής μας με τον Καναδά, με την Αυστραλία. Είμαστε μπροστά 13-14 πόντους. Πάμε για νίκη που υποπροϋποθέσει θα μας στείλει στην οκτάδα στο Παρίσι. Από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό 15 Αύγουστο σε όλες και σε όλους. Εμείς θα τα ξαναπούμε μετά το 15 Αύγουστο σε 16 μέρες από σήμερα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.